Kom ons begin weer saam te sing en saam met ons lied te bely hoe kom ons volgend hier by mekaar is. Ons is hier want ons kan nie en wil nie op magtige mense vertrou nie. Ons is juist hier omdat ons op God vertrou, by hom ons hulp en ons krag soek, by wie ons altyd veilig is. Kom ons sing Psalm 146 verse 2 en 3 terwyl ons so bly sit. Slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons besing God se ere. Psalm 68. Sing saam verse 1, 2 en 3 as loflied en daarna bely ons saam ons geloof. om ons, wil hy nou saam ons geloof in God. Ons doen het met die woorde van die belydenis van Hosea, en direk daarna sing ons dat hierdie God ons enigste toevlug is in die lewe. Psalm 62 vers 5, nadat ons saam ons harte bely het, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid het die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees en die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Leer ons ons sonde ken. As ons so na die wet luister, dan besef ons mons, dank die Here nie soos wat ons moet, met hierdie reël van ons dankbaarheid nie. En dan direk na die wet, sing ons verse 3 en 4 van Psalm 25, om die Here te vra, genadiglik al ons sondes te vergewe in Christus. Psalm 25, verse 3 en 4, as antwoord na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld, of jy 'n afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heer jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heer jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon, in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, met ons hele hart wil ons U prys. Ons wil van U magtige reddingsdade vertel. Ja, oor U wil ons bly wees. Oor U wil ons vrolik wees en ons wil U naam besing. U is die Allerhoogste. Want ons het U baie lief. U is ons sterkte. U is ons rots, ons skuilplek, ons redder. By wie ons kan skuil, ons veilige vesting. Ja, U het in die goedheid en in U groot genade vir ons 'n nuwe jaar geskenk. O Heer, as ons so aan die begin van hierdie jaar vorentoe probeer kyk, dan besef ons dat ons van alles net van U afhanklik is. En daarom bid ons vanoggend dat U ons sal lei. Ja, ook hierdie prediking die troos en die krag vir ons sal gee, dat ons met die regte uitkyk ook hierdie jaar ons werksaamhede sal aanpak. Dat ons dit wat ons voor geroep is ook sal uitvoer. Ons bid, Here, vir u onmisbare seën. Ons bid dat u ons elkeen naby sal wees, en dit wat ons sal aanpak, en dit wat ons beplan, wil u ook daar u seën oor ons uitgiet. Ons bid dat u met elkeen van ons sal wees. Ons dink in besonder aan lidmate wat hartseer is, hulle wat bedroef is, dat u ook daar vertroosting en u liefde sal gee. Ons bid ook vir die lidmate wat siek is, wat soveel lidmate behandeling ontvang, vir kanker, vir ander ernstige siektes ook. Ons bid dat u hulle naby sal wees in hierdie jaar. Ons dink dan ook met dankbaarheid aan soveel goeie berigte wat ons ook kan ontvang, waar u ook in hierdie afgelope jaar met soveel lidmate was, geneesing gebring het, uitkoms gebring het op u tyd en op u manier. En ons dankie dat ons daarin ook sekerheid kan kry en vreugde kan hê en die wete dat u sorg en u vaderlike beskerming en goedheid is ook oor ons en ons kan dit sien. Maar steeds bid ons vir elkeen wat siek is, dat u hulle naby sal wees, dat u hulle sal dra. Ons bid vir elkeen wat in hierdie tye ook in beproewinge is, wat worstel met probleme, wat het ook al mag wees, finansieel, by die werk, geestelik, wat daar verhouding is, wat verbrokkel, wat daar verslawings is, ook die ouderdom, en die uitdagings wat het bring, en wil die elkeen wat beproef word, door die krag die ontstaande te kan bly met die oog op u gerig, wat ons weet, Here, dat swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En hierdie hoop beskaam nie. Want is 'n hoop wat u in ons harte uitgestort het deur u Heilige Gees. Ons bid ook vir ons jong mense, ons jeug, hulle wat weer binnenkort een nieuwe jaar op school moet begin, met al die uitdagings wat dit ook bring. Ook hulle wat klaas met school, die matrieks wat ons ook met dankbaarheid kan verneem, ook goeie uitslag gekry het, wat moet begin met een nieuwe werk, of dalk as studente, wil julle ook daar naby wees, en hulle gebruik om u lig ook daar te laat skyn. Ja, so bid ons vir elke jongens in ons gemeente, dat Here ook daar sal sterk. Ons dink ook aan ons teologiese skool, al die studente wat ook daar gaan aanmeld om te begin met hulle studies, om ook as het in u wil is in die bediening van predikante mag staan. Jou Here, die oes is groot en die arbeiders is min. En dan sien ons ook die grote genade en hoe u ook daarvoor sien en manne roep en toerus vir die dienswerk in die koninkryk. Of wil u ook wees met die docente, die professore, elke personele daar, dat hulle ook daar in die roeping sal uitleef, die dwalinge vanuit die woord sal teestaan en hierdie jong manne sal oplei vir die dienswerk. Ons bid ook vir die algemene synode, wat as het in u wil is ook hierdie week sal begin, dat u ook met hulle sal wees wat voorberei, dat u nou al reeds die nodige insig en leiding deur u gees gee, sodat ons as gereformeerde kerke waarlik na u wil sal soek, ook daar in die besluite, in die bespreking wat gehou sal word, na u wil vanuit u woord sal vra. Ons bid ook vir ons gemeente. Ons lewe is in u hande. En daarom bid ons dat u ons ook in hierdie nuwe jaar sal lei. Want hoe min weet ons tog wat vir ons voorlê. Hoe min weet ons selfs of ons hierdie jaar nog end uit sal lewe. Dit is net in u hande en in u raad bepaal. Dit wat vir ons voorlê is vir ons onbekend. En daarom wil ons u bid dat u ons ook naby sal wees. En al kom nou ook wat, dat ons in voorspoed dankbaar sal wees en in teespoed geduldig sal wees. Dat ons in alles u naam sal eer. Leer ons toch, as ons nou uit die woord gaan lees, Here u regte weë. Wys die regte pad nou vir ons aan. En laat ons dwalende gedagtes ook nou op u en die woord gefokus wees. Dat ons al soek na die dinge wat daar bo is, daar by u waar alles getuig van u hemelse heerlikheid en majesteit. So Vader, sien ons in genade aan. Ja, ons bely ons swakheid voor u, so dat ons val ons in die sonde, wyk ons af. Vergeet ons om dit te doen wat ons moet doen, of doen ons opsetlik die verkeerde. Here, bedek genadiglik al ons sonde met die bloed van ons Here Jesus Christus en verhoor ons gebed om sy naam ontwil. Amen. In die begin van die nuwe jaar probeer ons altyd vorentoe kyk. Probeer ons altyd te sien, maar wat gaan die nuwe jaar vir ons inhou? En dit bring baie keer kommer en vrees en ons wonder, waarheen gaan ons gaan as dinge heeltemal verkeerd gaan? Kom ons sing van God wat ons toevlug is, ons skuilplek in gevare en ook in hierdie nuwe jaar. Psalm 90 verse 1, 7 en 9. Die Here spreek volgens tot ons uit Psalm 11. Ek skuil by die Here. Jy sal sien Psalm 11 is in twee dele opgedeel. Verse 1, 2 en 3 is 'n vraag en 'n antwoord wat Dawid hierso gee. Hy sit met 'n probleem en hy vra 'n vraag en hy kry 'n antwoord en hy self gee 'n antwoord. En dan vanaf vers 4 gee Dawid 'n belydenis. Hy gee antwoord, sy raadgewers gee antwoord, maar hy is nie tevrede met die antwoord wat die raadgewers gee nie. En dan gee hy 'n belydenis oor wie die Here is. Kom ons luister saam na Psalm 11, wanneer God self nou tot ons spreek. Vir die koorleier van Dawid, ek skuil by die Here. Hoe durf julle vir my sê, vlug na die berge toe soos 'n voël? Kyk, die goddeloses span hulle bo en hulle lê aan met die pyl op die snaar. Hulle staan reg om in die donker die opregtes van hart te tref. As die fundamente ondermyn word, wat kan die regverdige daan doen? Die Here is in sy heilige tempel. Die Here is op sy troon in die hemel. Sy oë is oop. Sy oë keer die mensekinders. Die Here onderskei tussen regverdige en goddelose. Wie geweld liefhet, haat hy. Hy laat vuur en swaal reën op die goddeloses. 'N skroeiende wind, dit is die beker wat hulle sal drink. Die Here is regverdig. Hy het die mense lief wat regverdig en opreg handel, en hy sal by hulle wees. In die sonne gaan ons fokus op verse 1 en 3. Ek skuil by die Here. Hoe durf julle vir my sê, vlug na die berge toe, soos 'n voël? Maar vers 3, as die fundamente ondermyn word, wat kan die regverdige daan doen? Geliefde broers en susters, Dawid sit met 'n probleem en hy soek 'n antwoord. Hy soek hulp. Presies wat die moeilikheid was, dit weet ons nie. Waarskynlik was dit toe sy seun Absalom teen hom opgestaan het en hom wou onttroon het. Moet dit ook al sy Dawid se koningskap en sy lewe is in werklike fisiese gevaar. En nou hoor ons, hier in Psalm 11, waar hy vergader met sy ambtenare, sy raadgewers. Maar die landse omstandighede is kritiek. Daar is 'n noodtoestand. 'N revolusie in die land is besig om die oorhand te kry, want die fundamente, die grondslae waarop hy sy koninkryk gebou het, dit is deur die vyand omvergewerp, dis omgegooi. Die toestand is buite beheer. Nou kom Dawid na sy raadgewers toe met 'n vraag. Wat moet ons nou doen? Vers 3. As die fundamente ondermyn word, wat kan die regverdige daan doen? Dit is 'n vraag wat vandag in die meerderheid van die gelowiges sy hart ook leef. Wat moet ons doen? Vooral in die tyd waarin ons lewe waar soveel fundamente omgekeer en verander word. Wat moet ons doen wanneer soveel gevestigde instellings, fundamentele waardes, soveel kosbare erfgoed verdag gemaak word, afgebreek word, verwyder word? Wat moet ons doen in 'n tyd waar dit voel of al die vastigheid weggevat word onder ons voete? Asof ons steenpilare besig is om heeltemal te verkrummel. Wat moet ons doen? Nou kry ons twee antwoorde. Eers die antwoord van die wêreld, die ongelowige, die klein gelowige. En dan gee die Heilige Gees die antwoord in Dawid. Kom ons begin by die antwoord van die ongelowige. Van Dawidse raadgevers was mense wat glad nie met God rekening gehou het nie. God se wet, met ander woorde die verbondseise, maar ook God se verbondsbeloftes, was iets waarmee hulle, of iets waarin hulle nie gesteer het in die alledaagse dinge van die lewe nie. Die wet en God se verbondsbeloftes was vir hulle dinge van die Sabbatdag. Dit was dinge gewees vir die priesters. Dit is dinge wat die gelowiges daar by die tempel, daar eenkant op die berg, gaan doen het. Kerksake. Moenie vir hulle kom inmeng by die landspolitiek en by die ekonomiese krisis en by die vraag wie moet koning wees nie. Dit klink bekend nie waar nie. Precies vandag ook. Ons kyk dit ons ook maar vandag kerk en landsake en persoonlike sake. Ons sê baie vandag die kerk mag nie inmeng by politiek nie. Politiek mag nie inmeng by die kerk nie. Kerk mag nie inmeng by skool nie. So alles of daar skeiding is tussen hierdie sake. Asof jy die lewe in boksies kan plaas. Dan hoorde met tye los van God en geloof kan leef, los van sy bepalinge kan leef. Maar dan hoor ons in vers 2, dat hierdie politieke opstand niks anders is as een gelowige geestelike oorlog nie. Die goddelose, wat juist die boogspan teen die regverdig is, dit is niks anders as die eeuwe ouwe stryd wat begin het in Eden. Die stryd is die nageslag van die vrou en die nageslag van die slang. Die stryd tussen die wêreld en die kerk van die Here. Onthou Israel as die staat, sy fundamente was gebou op God se voorskrifte, op sy bepalings. God het die bepalinge gegee van hoe hy huwelik moet lyk. Hoe die maatskaplike lewe moet lyk, die staatkunde, die ekonomie, die opvoeding, alles het die Here bepaal. Hy het dit gereël. Ons lees dit in boeke soos Levitikus, baie duidelik. Alles sodat daar wet en orde kan wees, in diens aan God. Maar nou kom die goddeloses in die donker, sê vers 2, met ander woorde, hulle kom nie maar net so openlik groot in die mense toe nie, hulle kom in slim plannetjies achteraf, subtiel, en hulle ondermyn, nie maar die landswette nie, maar Godse bepalinge. In vers 3 hoor ons, hulle het het reg gekry, hulle het die fundamente omgekeer. En nou vra Dawid, wat kan die regverdige doen? Hoor nou die raadgewer se antwoord. Vlug na die berge, soos 'n voël. Want kyk, die goddelose span die boog. Hulle het hulle pyl op die snaar reg gesit om in die donker te skiet na die opregte van hart. Hulle antwoord is, ons is te min. Die oormag van die goddelose is net te groot. Ons kan nie wen nie. Vlug, red die lewe. Maak een plan, maak dat jy wegkom. Gaan kry weg, daarvan niemand jou kan kry nie. Dit is baie goeie raad. Aanvanklik klink het baie mooi, en Dawid het dikwels gevlug, waarskynlik ook hierdie keer, met groot sukses. Vir Saul het hy al vroeger gaan wegkruip in die woestyn, berge toe gevlug, in grotte gaan wegkruip. En na Saul se dood het hy teruggekom as koning. Misschien al die geskiedenis goed. Met die opstand van sy seun Absalom, wat doen daar wat hy vlug weer in die woestyn en in die berge in, om te gaan wegkruip? Later kom hy weer terug as koning. Dit het gewerk. Ag liefdes, hier gaan dit nie oor fisies weghardloop nie. In die oorspronklike tekst staan daar letterlik, hoe kan julle vir my siel sê, vlug na julle berge soos 'n voël? Hier gaan dit oor waarheen ons hart ons laat vlug. Nou om te vlug, is 'n versoeking waarmee ons as Christene baie keer te doen kry. Om te vlug weg van ons probleme. Vooral vandag, wanneer die fundamente van die geloof omgegooi word, of aangepas word om mense te bevredig, waar die vastigheid van ons geloof doelbewus deur wêreldse strominge vernietig word. En dan as die probleme kom, dan is ons onseker. En dan vra ons maar, wat kan ek doen? En dan vlug ons. Maar dikwels vlug ons dan na iets soos drank. Of dwelmmiddels. Pornografie as 'n uitkoms. Misdaad. Want het lyk asof het die enigste praktiese antwoord is op my probleem. Het lyk of het die enigste praktiese uitkoms is wat daar vir my is, wat regtig kan help. In die afgelope tyd wil ons dalk selfs ons eie lewe vlug. Selfmoordgedagtes wat opkom, ons wil nie meer leef nie. Maar Dawid sê nee. Hierdie is ongeloof advies. Dat ons dink aan die 12 verkenners in Joshua se tyd. Wat die land verken en dan kyk hulle net vas in die reuse. In die versterkte stede. Hulle vergeet van God. Sy beloftes. As mense kyk ons baie keer bloot horisontaal. Sien nie vir God raak nie. Daarom wil die mens vlug. Ons wil onsself onttrek. Ons wil toegee, ons wil saam doen. Die pad van die minste weerstand volg. Maar wat gebeur, so laat die bose ons wegvlug van ons roeping? Vir Dawid het die Here geroep tot koning, hy het hom gesalf. Om daar te dien. Met die belofte, daar sal altyd een in jou nageslag op die troon sit. Maar sy vlug, versaak hy sy roeping. Raak die gelowige sy stem stil. Vlug ons ook maar partykeer so weg van ons roeping nie? Saak moeg vir die beklei, saak moeg vir die redenasies, en ons lee ons ambt van ouderen of die hake neer. Soveel teenkanting in die kommissie waar ek dien, ek sien nie meer kans nie, ek wil nie met die gemeentese aktiwiteite bywoon nie. In my hart weet ek, daar is iets wat ek in die gemeente moet doen. Plek van my gawes, soos ek beloof het met my belydenis aflegging, wil gebruik tot nut van almal hier, maar het voel net te veel moeite. Ek hardloop weg. So trek die bose ons juist uit ons roeping uit, uit ons diensplek in God se koninkryk uit, en raak die kerk passief. Ons vlug na die berge, ons doen niks in God se koninkryk meer nie. Maar dit kan nie. En daar staan Dawid op en hy gee geloofs antwoord. Hy sê, by die Here skuil ek. Ja, ek vlug. Maar die blindelings weg na die berge toe nie. Ek vlug na my ware toevlug toe, na die Here waar ek veilig is. En hier gebruik Dawid juist God se verbondsnaam, Jahwe, ek is wat ek is. Om ons te herinner aan God se trou. Dat hy vanaf die vroegste jare vir ons een vlug en een skuilplek is ingevare. Hy is my toevlug in die nood, my rots wat altyd vast bly staan. want sy beloftes bly van krag tot in die allerlaaste geslag. Wanneer Dawid dan sy geloof bely, vanaf vers 4, dan bely hy drie dinge van die Here. Hy sê God regeer, God beproef, God oordeel. Hy is koning, hy is keerder en hy is regter. En het is hy, nie op 'n aardse manier nie, hy is dit op 'n verhewe manier, want dan sê hy, sy paleis, sy troon, is nie maar net hier onder ons, daar die tempel waar ons sien nie, hy woon nie maar net in sy tempel vandag, in ons harte nie, ja, hy is ook daar, maar sy troon is in die hemel, hy is verhewe, hy is heilig, skepper, onderhoue regeerder van alle dinge, wat niks maar per toeval gebeur nie, sy oë sien alles raak, vanuit die hemel, hy weeg, hy toets, en hy doen dit aan sy wil, aan sy woord, aan sy fondamente, wat hy vir ons neergelê het, en dan hoor ons hoe hy onderskeid maak, tussen regverdig en goddeloos. Die regverdige sien hy raak. Hy sien ons besorgdheid oor sy fundament, oor sy wil. En hy het ons lief. Ja, hy toets ons soms. Hoekom? Om sekerheid te kry van ons geloof. Nie dat hy sekerheid kan nie, maar dat ons sekerheid kan kry. Ja, ek kan vas. Ek vertrou op Godse beloftes. Maar hy help ons dan ook, dat ons sy aangesig kan sien, nou reeds maar eendag volkome. Maar dan vir die goddelose, hulle wat sy wil probeer omkeer, wat hom nie wil dien en eer nie, hoor ons in vers 5 harde woorde, wat die wêreld nie wil hoor nie, hulle haat die Here. Hy het nie allemaal lief nie. Die gelowige het hy lief. Vir die goddelose haat die Here. En dan is daar vir hulle geen genade nie, net God se verskriklike oordeel. Hier word dit beskryf as vuur en swaal wat op hulle sal neerreën. Ons weet goed waarna dit wys. Maar geliefdes, sien u Christus raak in hierdie belydenis van Dawid? Hy, Christus, die koning van die konings, aan wie alle mag gegee is, in hemel en op aarde? Hy wat eendag gaan terugkom, om finaal te kom oordeel. Hy, wat finaal die skaap en die bokke, gelowige en ongelowige van mekaar gaan skei. Hoekom hy, hoekom kan hy dit doen? Want geliefdes by hom, is die Here se fundament ook eenmaal totaal omgekeer. Die steen, wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. As regverdige, hy wat nooit enige sonde gedoen het nie, hy is veroordeel, terwyl 'n goddelose vrygelaat is. By hom is die vastigheid van sy Vader se teenwoordigheid weggeneem. Daar in die kruis, waar Gods verlatenheid moes ly, sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word nie. Hy is die rots. Hy is die vaste fundament waarop ons lewe gebou is. Want al die ander fondasies kan omgegooi word, maar hy is onwankelbaar, hy is ewig, hy is daar. Maar nou, wat vra die Here nou van ons in hierdie wêreld waar die fondamente wankel? Waar die anti-Christ kom en alles wil omkeer? Hy vra eerstens geloof. Dat ons sal weet, hy regeer, die Here. Nie die goddelose wat alles kom omkeer nie. Hy laat het net toe, vir 'n wyle, op die pad wat hy bepaal het na die einde. En dan vra hy ook geloof om tot werklik soos Dawid te kan opstel en te kan bely, om in krisis tye ons toevlug tot God te kan neem, en te bely tot Gods eer. Om na die Here toe te vlug, in belydenis en in gebed, om te vlug na sy woord, ons tog ons troos, ons krag en ons moed kry, om te weet, dat al word alles rondom my omgekeer, al skiet die vyand met sy brandpyl op my af, God my toevlug is onwankelbaar. Want Christus het reeds oorwin. Dit staan vas. As ons na hom vlug, vlug ons nie weg van ons probleme nie. Ons vlug na ons vastigheid, ons sekerheid, ten spyte van die gevaar, ten spyte van die finansiële krisisse, ten spyte van siekte, ten spyte van beproewinge. Wanneer Christus kan ons na hom toe vlug, selfs van ons sonde en die gevolg van die sonde vlug, die dood. Wanneer hom is daar vergifnis, deur hom is daar ewige lewe, deur hom is die Here na ons hemelse Vader. Geliefdes, in Psalm 11 kry ons die vraag, as die fundamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Laat ons besef, daar is net een antwoord. By die Here skuil ek. Moenie dat jou probleme jou laat wegvlug, sodat jy jou roeping verlaat nie. Vlug na die Here. Leef jou roeping. Bely die Here. Dat hy geëer word, ook in ons beproewings. Want by hom is ons veilig. Ewig veilig. Laat ons hierdie belydenis uitpas syn. Met woord, maar ook prakties uitleef. Elke dag van hierdie nuwe jaar. Amen. Kom ons word net 'n minuut stil vir selfondersoek en daarna bid ons saam. Kom ons dank nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie dat U ons Here is, en dat ons U so kan bely, dat ons U so kan ken as 'n barmhartige God en Vader, wat in die grote genade met ons en ons kinders se verbond opgerig het. Dat U die verbond daagliks ook bevestig, deurdat U U lof ook toeberei die mond van die gelowige. Omdat ons die hand kan sien elke dag in ons lewe. Wil U toch die genade in ons lewe vermeerder, dat ons in U Seun Jesus Christus gedurig toeneem en groei in ons geloof en geregtigheid. Dat ons onsself altyd sal onderrig en sal laat onderrig in die kennis en in die vrese van U naam. Wil U ons altyd verseker van U nabyheid en U trou, sodat ons ook in moeilike en gevaarlike omstandighede ons oop U gevestig sal hou, van U alleen ons hulp sal verwag. Dank Here vir die enige troos wat ons mag hê in wie U is, wat U vir ons gedoen het in U Seun, dat ons deur gevaar kan gaan as het oor ons pad kom, en dit met die wete dat U daar is, beskermend tot U eer. So bid ons vir U genade in hierdie jaar, waar soveel van ons dalk vrees het, vir wat hierdie jaar inhou. Wil U ook daar rustigheid, vertrou en geloof gee. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. As ons geleentheid om ons liefdegawes nou in die Here af te dra. Na die liefdegawes sal ons weer saam sing. Ek sal die slotsang na die tyd aankondig, eers die liefdegawes. Ons sing saam van God wat vir ons 'n toevlug is in die nood, rots wat altyd vast bly staan. Psalm 46 sing verse 1, 3 en 6. verhefne harte tot God. En gaan hier die weke en ook hier die nuwe jare met die wete, dat God ons altyd naby is en dat sy seën op ons rus. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.